Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхась Сельін. Наша сённяшняя тэма.
Дакументы о паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі не падпісаныя.
Не просім нічого, не настаю ні на чём. Мы дагаварыліся даўно.
Журналісту Владимиру Чудянцову могуць выставіць яшчэ адно абвінавачванне.
У нас нет никакой официальной информации. Ні у Владимира, ні у меня.
У Мінску памерла дырэктарка школы. У соседках пішуць, што ва ўсім вінаватая праверка.
Гэта і іншае абмяркуем праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
8 снежня споўнілася 20 гадоў з моманту падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. У гэты дзень Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін павінны былі ўрачыста падпісаць стос папер па паглыбленні інтэграцыі двух дзяржаў.
Але гэтага на радасць многіх беларусаў не адбылося. Напярэдадні 7 снежня Александр Лукашэнка паляцеў у Сочы на папярэднюю сустрэчу з Пуціным. Апроч паперу узяў з сабой мех адборнай бульбы, сала, каўбасаў ды бутэльку таямнічага напою.
Сустрэча лідараў краін і іх міністраў цягнулася амаль 5 гадзін. Потым быў абед, на якім прысутнічалі толькі Пуцін і Лукашэнка, і Пуцін частаваў беларускага кіраўніка артышокамі і карэ цяляці. Аднак ніякіх заяваў зроблена не было. Лукашэнка не выйшаў да прэсы і паехаў дадому.
А пакуль цягнулася сустрэча ў Сочы, міншукі выйшлі на вуліцы на антыінтэграцыйны пратэст. Як пажартавалі ў тэлеграм-канале, набліжаным да адміністрацыі прэзідэнта, падтрымаць Александру Лукашэнку.
Дык чаму ж усё ж не адбылося? Таго лёса вызначальнага падпісання 8 снежня, ці здарыцца яно 20 снежня, у дзень, калі запланаваная наступная сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, разважаем з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым.
Усім прывітання.
Паш, прывітанне.
Прывітанне, Паш.
Ну, як ты думаеш, што ж такі здарылася? Чаму Александр Лукашэнка з'ехаў, не выйшаў да прэсы?
Вообще-то Александр Лукашэнка выйшаў да прэсы. Яны з Уладзімірам Пуцінам выйшлі з дома, там іх пафоткалі. Яны абняліся, як старыя сябры. І пасля Александр Лукашэнка пайшоў да сваёй машыны, сеў і з'ехаў. Я не ведаю, можна сказаць, это, што ён не выйшаў да прэсы.
Ён не зрабіў ніякай заявы.
А вот заявы ніякай не зрабіў,
да. Якая была машына, Тэсла?
Мне здаецца, не. Окей. Мне здаецца, што са сваёй Тэслай у Сочы не лятаюць. А заяву зрабіў пасля замест Александра Лукашэнкі Уладзімір Сімашка, амбасадар Беларусі ў Расіі. Гэта ён з беларускага боку распавядаў пра тое, чым скончыліся перамовы. А з расійскага боку, мне здаецца, гэта таксама быў не Уладзімір Пуцін.
Арэшкін, здаецца.
Да, гэта быў міністр, расійскі міністр эканамічнага развіцця Арэшкін. То бок, ну, самі мяркуйце, да, калі б гэта была вялікая перамога, я думаю, што Лукашэнка і Пуцін выйшлі б і расказалі б, як яны класна ўсё разрулілі і як яны дамовіліся. Але вялікай перамогі не атрымалася. Як сказаў Сімашка, больш за 20 дарожных карт гатовая, узгодненая, але усе прынцыповыя пытанні, пра якія казалі аналітыкі, пра якія ўсе добра ведаюць, гэта пытанне ў энергетыцы, кошты на нафту, на газ і гэтак далей, яны засталіся невырашнымі. Дарэчы, яшчэ ад самага пачатку перамоваў, іх публічнага моманту перамоваў, Александр Лукашэнка, у прынцыпе, і расказаў, пра што, уласна кажучы, ён прыехаў размаўляць. Паслухаем, да?
Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор. Люди должны и субъекты хозяйства иметь равные условия для жизни и работы. Все, равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не сдадим основу наших отношений. Вы, как ученый, экономист, кандидат экономических наук, понимаете, это не хуже меня.
І ось цікаво, що на гэта адказаў Владзімір Пуцін. Ну, то бок, от Лукашэнка, ён называе канкрэтныя лічбы, там, от мы гатовы па 200 гэта набываць, па 63 гэта набываць, а Пуцін што кажа ў адказ?
Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики.
Некие абсолютно абстрактные разваги. Ну, то бок, мы будем далее протягивать интеграцию, как всем на этой земле добро жилось. Ну, серьезно. И памятайте, есть фотка такая там была, что перед Путиным лежит некая паперочка одна.
Да, такая, а перед Лукашенко,
Лукашенко такой стос. Навод журналист Коммерсанта, есть у Коммерсанта такие колумнист Колесников, да? Угу. Вось, и он завжди пишет классные колонки, и вот он описывая, как увайшла в эту залу помощница Лукашенко
Дарья Шманай,
да, и она начала выкладывать такого, как он пишет, старорежимный дипломат, да, вот она достала, открыла и начала выкладывать эти течки перед Лукашенком. Яго не было яшчэ, одна на месцы, дзе ён пасля сеў на стале перад ім. Значыць, і дзве асадкі выклала, і пабачыўшы гэтыя дзве асадачкі, Калеснікаў зразумеў, што тут все мы застрялі надоўга. І далей там быў яшчэ адзін класны пасаж пра бялізну.
Не, ну просто ў Расіі непростыя часы эканоміць на папер. Прэзідэнту прыходзіцца, Владзіміру Пуціну прыходзіцца ўсё запамінаць.
Можа, у яго Google Glass. Я яго ведаю, да, ён там так, это туды, это сюды. А Колесников написал, что некоторые из российской делегации, там чиновники, сказали, ну да, мы вот подрыхтовались, а мы навод смену белья с собой взяли, на что Колесников саркастично зауважил, что в принципе могут быть разные обставины, про какой чиновникам на перемовах Путина и Лукашенко спотребится новая белизна. Але мне кажется, что до этого все-таки не дошло. Урешце решт. Что мы побачили? Что Лукашенко и Путин классные великие сябры, усмехаются, робить комплименты. Год тому, подчас вот таких же прикладно перамовов, крыху больше за год тому, Лукашенко был разъюшенный тем, что он почул. Памятайте, он почал Путина отчитывать просто на вачах во всех. Еще казали, что Путин ему после не может это одаровать. Тут яны развитываются вельми по-сябровску, але ничего не подписывают. И все это откладывается на 20-го, а подписание ставится на паузу. Что это означает? Михась, твоя версия.
Да, вогуле гэтая сустрэча, што адбылася на днях. Вогуле мне нагадвае яго паездку ў Сербію, таксама прыехаў, патусаваўся з сябрамі і паехаў назад.
Паехаў, ну тут усё ж такі планавалі нешта падпісаць. Тут ёсць розніца. Не атрымалася, да.
А я думаю, што проста Александру Лукашэнку далі нейкі час яшчэ добра падумаць, а то будзе нейкая атата.
Ну, а ён сам-то сказал, я не хочу это подписывать, да? А яны сказали, ну, подумай до 20-го, а то будзе атата.
Так.
Да? Угу. А еще, вось же, протесты были гэтыя два дні.
Угу.
И все здзіўляліся тому, что никто никого не разгонял. То бок, милиция присутничала великой колькасці, як завжды тихари. У принципе, при сённяшнім узроўні технологий и программ распознавання твару, штрафы могуць прийти всім по пошце.
И надо праз 10 шадов.
И праз 10, и праз 20, да.
Ситуацию недавнюю.
Да.
За плошу з Ольгай Чайшец.
Ну, з Ольгай Чайшец это вельмі дзіўная ситуация, да. Якую пригрозили не выпускать с краины за то, что она не сплатила штраф за площадь 2010 года, хотя она кажется, что она его сплатила. Вось. А тут как бы силовики присутничали, але никого не винтили. Один из завинченных там был некий провокатор, который кричал, что Россия,
Россия наперед,
классная страна.
Але так цікаво, что его вот прям митинговцы подвели до...
Его митинговцы, да, винтанули. После подъехал синий бусик, такие все напруживаются, когда синий бусик подъезжает, видите? А это оттуда...
Чёрный воронок.
Чёрный воронок, да.
Синий воронок.
Синий воронок, конечно,
синий. В Беларуси синий.
Хотя дивно, конечно. Все ж таки в России мусил быть синим, мне сдается. Хотя какая краина у нас у лидерах по колькости споживания алкоголя на душу?
А зараз уже не мы так.
Уже не мы, да. И карацей вышли оттуда ты у цивильным. И им просто сдали этого мужика его. Причем бачно было, что он, в принципе, так упирался, и они там пару раз его пнули, мне сдается, да, так по виду.
А мне еще видите, что в протестах сподобалось. Я бачила, как все шли по ходниках, так, гэта было настолькі арганізавана, вось так вось стаіць ДАІ, і вось светлафор, чырвонае святло, яны просто спыняюцца, все чакаюць, ніхто не прыедзе.
Маша, это нічого не, это Беларусь.
Ну, я разумею,
беларускі,
што
это беларускі пратэст. Тут не пратэст арганізаваны, а людзі любяць парадзіць.
Я могу маленькую зарысовачку дадаць да Машынова про выпадок, калі там парвалі партрэт Пуціна на маленькія шматочкі, раскідалі, але пазней гэтых сабралі, выкінулі сметніцу
арганізаваны. Да, чыста, это не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе смецці не раскідаюць. Разумееце? Вось, это Беларусь. Пратэст тут такі, все ідуць па ходніках, акуратненька спыняюцца на чырвоныя ліхтар, да, светафора. Вось, і прыходзіць інтэлігентна да амбасады Расіі.
І там же таксама гэты севярынец таксама у гукаўзмацняльнік нешта звярнуўся да міліцыі, сказаў, што мы тут нічога злога не зробім, нічога кепска, мы толькі перададзім вось там паперу ў амбасаду і пойдзем далей.
Міліцыя такая: "Ну давай, перадавай". Ну, у прынцыпе, дарэчы, там вакол амбасады расставілі уйму амапа, і мне здаецца, ну от цікава, як ім патлумачылі, што гэтым разам
не трэба,
не трэба вінціць. То бок, ну от вы 10 гадоў вінцілі гэтых людзей на акцыях, да? І тут раз вас выставляюць у ачапленне і кажуць: "Ну от зараз мы іх не вінцім". Это як, типа, вот сейчас они с нами заодно, вообще-то они с нами не заодно, а вот сейчас заодно, и как, ну, то бок, як это укладаецца у таких звычайных людях, цікавая, якія, ну, прызвычаіліся да адной матрыцы паводзінаў, а тут нейкая зусім іншая.
Ну, што ўжо такі ўжо быў загад, што зусім не вінціце, там, я думаю, быў.
Магчыма, сказалі проста, што
калі не будзе нейкага ўжо там трэшу, то
калі пачнуць біць камянямі,
ну, калі трэш, да. Так трэш, ну, парушэнне заканадаўства рэальнае, там, я не ведаю, хуліганскія дзеянні ці сапраўды.
Пачалі ўжо тых самых такіх завінчванняў ўжо ж даўно не было. Яны ўжо так сама забыліся, а мапаўцы, як это робіцца па сутнасці. Ну, калі было апошні раз.
Больш там, магчыма, новае пакаленне мапаўцаў. Там
я б не стаў спадзявацца на тое, што яны забыліся. Мне здаецца, ну, перадаецца. Ну, пакаленне ў пакаленне. Так, апазіцыянера вінціш так. Раз, два, тры, хоп-хоп, всё, сінібус. Калі это такія акцыі апошняя пратэстная ў 2017 годзе была вялікая такая.
Ну, на дні волі.
На дні волі.
Дзень волі, калі 17. Это ўсё было.
Не асабліва вінцілі.
Што?
17 вінцілі, не гэты год, а 17.
У 17 годзе вінцілі на дармаецкіх маршах.
Не, а потым і быў дзень волі, калі на плошчы Якуба Коласа, узгадай, што там рабілася. А,
ну, ясна, ну, у той жа год. Там таксама быў такі антыдармаецкі дзень волі. Ось. Ну, караці, апошні хапун, да, два гады там. Ну, за два гады яны яшчэ. Рукі памятаюць, ведаеш.
Ну, ты што будзеш? Чаго чакаць? Ты сам чаго чакаеш 20 снежня?
Ну, вось у мяне былі два, так бы сказаць, філосафы, хаця яны абодва адзін аднаго філосафамі не лічаць. Адзін прарасійскі такі аналітык Пятроўскі, а другі пра Запад. Хаця Мацкевіч не пра Запад, но ён, я б сказаў,
пра беларускі.
Пра беларускі. Хаця і Пятроўскі кажа пра сябе, што ён пра беларускі. Але ён такую думку прытрымліваецца, што няма незалежнай Беларусі без залежнасці ад Расіі. Як бы, ведаеце, як у Орвала, вот это дваімыслія, да? Каб быць незалежным, трэба быць залежным. Ну, круто. Вось. А Мацкевіч, ён такі, за незалежнасць, незалежнасць. Вось. І яны вельмі цікава, што яны сышліся ў прагнозе, што 20 снежня нешта будзе падпісана. Там 20 карт, 26, 31, нейкія карты, прынамсі, будуць падпісаныя, а розніца ў іхніх прагнозах у тым, што будзе далей. Паводле Пятроўскага, які я нагадваю пра расійскі, далей Беларусь і Расія будуць дружна выконваць падпісаныя абавязкі, ствараць нейкія органы, уніфікаваць нейкія сістэмы падатковыя, там энергетычныя рынкі і гэтак далі. Каб да 24 года все было чыкі-пыкі. Вось. А Мацкевіч лічыць, што пасля падпісання гэтых дакументаў Беларусь пачне іх, як бы это сказаць, сабаціраваць, да, на сваім узроўні, маўляў, ну немагчыма ж так зрабіць, як тут напісана. А Расія пачне гнуць на тое, што ну так давайце тады зробім так, як у Расіі. Вось. І гэта будзе такі наступны віток, ну вось гэтага супрацьстаяння беларуска-расійскага, які называецца ў нас ўжо 20 гадоў горным словам інтэграцыя.
Дзякуй, Паша.
Калі ласка.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
інтэграцыйных навінаў у нас было за апошнія дні, немагчыма без іх, але ёсць падзеі, якія не звязаны ніяк з гэтым. Журналісту і ўладальніку сайту by24.org Владзіміру Чудзянцова, якога абвінавачваюць у кантрабандзе марыхуаны, які зараз знаходзіцца ў брэсцкім СІЗА, могуць выставіць яшчэ адно абвінавачанне, а менавіта абвінавачванне ў сексуальным гвалце.
Так, некаторыя СМІ паведамляюць, што ў дачыненні да Чудзянцова праводзіцца праверка па факце гвалтоўных дзеянняў сексуальнага характару. Нагодай для праверкі паслужыў артыкул нашай Нівы, у якім 30-гадовы хлопец з Віцебску распавядае гісторыю, як 15 гадоў таму Чудзянцоў запрасіў яго ў госці дапамагчы распачаць музычную кар'еру, а потым згвалціў. Хлопцу тады было 15-16 гадоў.
Я сёння паразмаўляў з Александрам Галіевым, гэта адвакат Чудзянцова, які вядзе яго справу, і ён, дарэчы, не пацвярджае, што следчы камітэт пачаў праверку па факце. Давайце паслухаем тое, што ён мне сказаў.
У нас нет никакой официальной информации, ни у Владимира, ни у меня. Нас об этой проверке никто не извещал. Вот, никто никаких вопросов не задавал, поэтому у нас информация владеем той же, что и вы. В общем-то, вся информация из средств массовой информации, не более того.
Галіў таксама мне сказаў, што Чудзянцоў у курсе гэтай справы, у курсе гэтага артыкула, што менавіта сам Галіў яму паказаў гэты артыкул. Давайце таксама паслухаем.
Это была публікацыя в нашай Ніве, і я пазнакоміў з гэтай статсёй, ну, распечатаў і прынёс яму пачытаць. Ну, сказаў, што ўсё гэта абсалютны бред, вот, і считаю, што гэта как-то в рамках кампаніі, которая ведзецца против него, он считает, что это вот это сделано намеренно. Вот именно в это время сей. Поэтому вот его мнение по этому поводу.
Ну, увогуле Владзімір Чудзянцоў не прызнае сябе вінаватым і ў кантрабандзе наркотыкаў, так? Ён адмаўляецца даваць паказанні, лічыць, што ягоная справа сфабрыкаваная.
І ў кантрабандзе, і ў захоўванні, у него два наркатычных артыкула.
Так, і ў захоўванні. Угу. І ён кажа, што маўляў, вось гэта такая помста, ён прафесійна звязаны нейкім чынам з блогерам Нехта. Так, і ягоны арышт, а ён арыштаваны на 2 месяцы, пакуль ідзе следства. Гэта не то ні што іншае, як помста за фільм пра Александра Лукашэнку, які вось нядаўна прызналі экстрэмісцкім.
У любым выпадку сітуацыя з Чудзянцовым дзіўная, і ў журналісцкіх колах да яго неадназначна ставяцца, і калі гісторыя з хлопцам і гвалтам апынецца праўдай, то журналістам не пазайздросціш, што бок чакаць на нейкую салідарнасць ужо дакладна будзе глупа.
Ну так.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё навіны спорту. Расія адхілена ад алімпіяды і чэмпіянатаў свету на 4 гады. Такое рашэнне 9 снежня ў Лазані прыняў выканкам сусветнага антыдопінгавага агенства. Наша ўсходняя суседка не зможа прымаць буйныя міжнародныя турніры. Прычынай санкцыі супраць Расіі стала махлярства. Незалежныя эксперты высветлілі, што ў базу маскоўскай антыдопінгавай лабараторыі з вынікамі даследаванняў расійскіх спартсменаў былі ўнесены змены. Расіяне не змогуць выступаць на спаборніцтвах пад нейтральным сцягам, але толькі ў выпадку, калі дакажуць, што за сваю кар'еру не прымалі допінг. Футбольная брэсцкая «Дынама» засталося без галоўнага трэнера. Кіраўніцтва клуба вырашыла не працягваць кантракт з чэшскім спецыялістам Марцелам Лічкам. Менавіта пад яго кіраўніцтвам каманда з горада над Бугам упершыню стала чэмпіёнам Беларусі і спыніла працяглую гегемонію «Батэ». Хто заменіць Лічку, пакуль невядома. Тым часам, як піша прэсбол, можа быць адпраўлены ў адстаўку галоўны трэнер «Батэ» Алексей Бага. Заменіць яго найхутчэй трэнер дубля барысаўчан Кірыл Альшэўскі. 16-гадовая беларуска Анастасія Шкурдай выйграла золата на чэмпіянаце Еўропы ў Глазга на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем. Яна ўстанавіла юніёрскі рэкорд Еўропы 56,21 секунды. З такім поспехам Шкурдай павіншаваў кіраўнік дзяржавы, які спадзяецца, што яе перамогі стануць дадатковым стымулам для іншых беларускіх плаўцоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Мінску на пачатку снежня пахавалі дырэктарку адной з мінскіх школ.
І ў сацыяльных сетках пачалі выказвацца здагадкі, што прычынай смерці магла стаць праверка ў гэтай школе.
Чи так, гэта мы пагутарым з журналісткай Марыя Вайтовіч. Маша разбіралася з гэтай гісторыяй. Прывітанне, Маша.
Прывітанне, Маша.
Прывітанне. Я даведалася, як і ўсе гэтую гісторыю ў сацыяльных сетках. Сёння я паспрабавала паразмаўляць з выкладчыкамі, якія працуюць у гэтай школе. Усе кажуць, што гэта ўвогуле здарылася вялікае гора. Так, у сацсетках навіну каментуюць бацькі дзяцей, што вучыліся ў 134-й школе, ды самі дзеці. Дырэктарку лічылі вельмі добрым спецыялістам ад Бога, як кажуць, як шмат чаго дала вучням. Сёння мне ўдалося паразмаўляць з намесніцай дырэктаркі па выхаваўчай рабоце Карыстінай Губарэвіч. Яна вельмі ўпэўнена кажа, што дырэктарцы стала дрэнна менавіта падчас праверкі.
Ну, это так і ёсць. Это всё, понимаете, происходит, когда человек испытывает определённый стресс. Находясь без отдыха на работе, конечно. Понимаете, мы нервничаем всегда, когда школу принимают. Мы хотим, чтобы её приняли с первого раза, поэтому как бы стараемся, вкладываем свои силы в это. Вот и из-за этого какие-то определённые переживания происходят.
Так само я паразмаўляла з настаўніцай геаграфіі Валенцінай Туравец. Ёй не падабаецца, што ў гэтай гісторыі нехта шукае палітычны падтэкст. Настаўніца кажа, што галоўная праблема ў нашай медыцыне. Маўляў, па яе словах, Алена Пазенка ляжала ў лякарні з 23 жніўня па гэты час. А на думку настаўніцы, ёй проста своечасова не зрабілі аперацыю. Ну вось паслухайце, што яна гаворыць.
Вот вы у врачей спросите, почему если она попала с аневризмой, почему не сделали операцию ей вовремя, почему ждали неделю, почему? Она была великолепным организатором, великолепным человеком. Мы все ее хранили, всей школой.
То бок, насамрэч, все одно не зразумела, что отбылося. Есть два меркавання, але у любым выпадку человека уже не вернеш.
Ну, я так само высветила тое, что проверка у школе яна была. Школа была зачынена на ремонт, на капитальный ремонт целый год. И тому так само, вось, по словах настаўніцы, проверки такие яны мусяць быць. Але ж, что докладно, ці гэта менавіта яна хварэла, долго хварэла, и пасля ее стало дрэнна, так? Ці все ж таки гэта, ну, я лічу, што магло стацца і так, што хворы чалавек, да якога яшчэ прыходзіць у школу з праверкай, яна палохаецца, яна не ведае там, якія
будуць. Нервуецца, натуральна. Так, так. Праводзіцца нейкі следчыя дзеянні, ты не ведаеш?
Не, пакуль нічога наконт следчых дзеянняў я не высветліла.
Дзякуй, Маша, вялікі.
Дзякуй. Шоу-біз. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. 12-ты студыйны альбом гурта The Who ўбачыў свет 6 снежня 2019 года. У крыжэлку пад назвай Who ўвайшлі 11 кампазіцый і 3 бонус-трэка, даступныя на пашыранай версіі рэлізу. Пласцінка Who стала першым альбомам гурта за 13 гадоў. Іх апошні рэліз Endless Wire выйшаў у 2006-м. Вакаліст Роджер Долтры і гітарыст Піт Таўншэнд запісвалі свае парты асобна. Праца вялася вясной і летам гэтага года ў Лондоне і Лос-Анджелесе. Вокладку альбома стварыў мастак Пітер Блейк, які з'яўляецца аўтарам вокладак пластінак The Who, Face Dance і пластінкі Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Вясной 2020 года The Who адправіцца ў вялікі тур у падтрымку альбома па гарадах Вялікабрытаніі і Ірландыі. Гастролі стартуюць 16 сакавіка і завершацца 8 красавіка. Пасля гэтага гурт перамесціцца ў США, дзе будзе даваць канцэрты з 21 красавіка па 16 траўня. Гітарыст гурта Radiohead Эд О'Брайен 5 снежня прэзентаваў загалоўны сінгл са свайго дэбютнага сольнага альбома «Бразіл». Трэк доўжыцца амаль 9 хвілін і суправаджаецца кліпам, больш падобным на навукова-фантастычны міні-фільм, які зняў рэжысёр Эндрю Макдонах у Бразіліі, дзе праходзіў і запіс самога альбома. Пластінку Эд выпусціў пад псеўданімам EOB. Праца над кружэлкай пачалася яшчэ ў 2017 годзе. Наступны трэк будзе выпушчаны ў студзені 2020-га, а дата рэлізу альбома пакуль не называецца. Папулярны сервіс для пошуку музыкі Shazam прааналізаваў сабраныя дадзеныя і назваў самую папулярную песню адыходзячага года. Паводле статыстычных дадзеных, часцей за ўсё ў гэтым годзе шукалі і слухалі кампазіцыю «Bad Guy» молодой американской выканаўцы Билли Айлиш. На другой позиции по популярности разместился трек «Someone You Love It» Льюса Капальди. Третье место досталось песне «Dance Monkey». Ее выканала австралийская артистка Тонес энд Ай. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
7 снежня у столичном прайм-холле 10-годие своего первого альбома «Всем доволен» отсвятковал лепший белорусский гурт «Петля пристрастия». Миша, я лечу, что это лепший белорусский гурт.
Я так само лечу, что это лепший белорусский гурт. Я навод не веду, какие интеграции на равнозначных умовах может идти речь, коли у России нема гуртов настолько ж офигенных, как у Беларуси, как «Петля пристрастия».
До речи, был такой приемный момент. Натурально, что многие белорусские музыки любят сказать, что они там паза политика, так, что они там не цікавятся политикой, и это их не тышится, творчесть наша все. Але вот по середине концерта Илля Черепко Самохвалу, лидер гурта, звернулся до публики, и он сказал, что минає год, уже хутка Новый год, и я вам всем жадаю, как мы жили у наступным годзе ў незалежнай краіны.
Чаго мы таксама жадаем сім слухачам Еўрарадыё.
Так.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Мы с вами развітваемся, сябры, хадзіце на канцэрты. Гэта была праграма Еўразум. Для вас сёння працавала Маша Калесніцкая
і Міхась Ільін.
Сустрэнемся заўтра.
Пакуль.